Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 9-yanvar juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Isroil hukumatı Birleşken Milletler Tashkilot Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyasiga qaramay harbiy amaliyotlar davom ettirilishini ma'lum qildi. BMTning yordam agentligi Isroil harbiylarining G'azodagi harakatlariga keskin e'tiroz bildirmoqda. Rossiya va Ukraina o'rtasida gaz mojarosi yakun topish arafasida AQSh va Gruziya rasmiylari bugun Washingtonda o'zaro strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnomani imzolaydilar.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida xabarlar bilan birga qarshimizdagi bir soat davomida. NATO rasmiylariga ko'ra Afg'onistonga Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston orqali o'tuvchi yangi ta'minot yo'lagini ochish borasidagi muzokaralar jarayoni yakuniy bosqichda. G'azoda bombalashlar davom etarkan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Isroil va Hamas orasida 2 haftadan beri davom etayotgan janglarni to'xtatishga chaqirdi. O'zbekistonda militsiya xodimlari tomonidan vaqtincha ushlanganlarni qiynoqqa solish natijasida o'lim holatlari ko'paymoqda. Ummon o'zbek muhojirlari uchun eshiklarni ochishi mumkin. Shuningdek, poytaxt Toshkentda uylari buzilayotgan va o'rniga o'rin uy ola olmayotgan fuqarolarning dardu hasratlari.
Qishki kunida mana qaytib haydab chiqaradi bular. Bunda zo'r bilan keldi kuni. Uyimiz buzganmiz, zo'rga to'xtatib oldim ijroni.
Dasturdan shuningdek internet olami eshittirish o'rin olgan. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Isroil hukumatı Birleşken Milletler Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyasi G'azoda darhol o't ochishni to'xtatishga oid kelishuv imzolashga chaqirishiga qaramay harbiy amaliyotlar davom ettirilishini ma'lum qildi. Bosh vazir Ehud Olmert so'zlariga ko'ra Hamas jangarlarining bugun ham Isroil hududiga raket otishi Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyasi ish bermasligini namoyish etgan. Isroil o'z fuqarolarini himoya qilishda davom etaveradi deya qo'shimcha qildi Ehud Olmert. Albatta, Hamas harakati ham rezolyutsiyada falastinliklar talabi inobatga olmaganini rukach qilib, ushbu hujjatni tan olmasligini ma'lum qildi. BMT Xavfsizlik Kengashi payshanba kungi favqulodda majlis chog'ida Isroil va Hamas jangarlari o'rtasida darhol sulh o'rnatishga oid rezolyutsiyani qabul qilgan edi. Rezolyutsiya Isroilning G'azodan o'z qo'shinlarini olib chiqishi va G'azo aholisiga insonparvarlik yordami yetkazilishini talab qiladi. Kengashning 15 a'zosidan 14 nafari rezolyutsiya uchun ovoz berdi. Isroilning yaqin ittifoqchisi bo'lmish AQSh betaraf qoldi. Isroilning 2 haftadan buyon davom etayotgan G'azodagi harbiy amaliyotlar oqibatida esa 750 dan ziyod falastinlik nobud bo'ldi. BMTning yordam agentligiga ko'ra Isroil qo'shinlari G'azo shahridagi binolardan biridan 100 dan ortiq falastinlikni evakuatsiya qilib 24 soat ichida ushbu binoni bombardimon qilgan. BMT agentligining guvohlarga tayanib ma'lum qilishicha 4-yanvar kungi ushbu hodisada 30 dan ziyod fuqaro nobud bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha Isroil qo'shinlari mazkur voqeadan 3 kun o'tib xalqaro qizil xoch tashkilot xodimlarining bu hududga borishiga ruxsat bergan. 8-yanvar kuni xalqaro qizil xoch tashkiloti Isroil askarlarini mojaro hududidagi tinch aholi vakillariga yordam ko'rsatishga to'sqinlik qilayotganlikda ayblagan edi. Bundan tashqari kecha falastinliklarga insonparvarlik yordami olib ketayotgan BMT yuk mashinasining Isroil harbiylari tomonidan o'qqa tutilishi oqibatida bir kishi nobud bo'ldi. Bu voqeadan so'ng BMTning mintaqadagi yordam agentligi G'azodagi faoliyatini vaqtinchalik to'xtatganini e'lon qildi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Gazprom shirkati rahbari Aleksey Miller agar gaz tranziti monitoringini tashkil qilishga oid kelishuv imzolansa, Rossiya Yevropa davlatlariga gaz yetkazib berishni qayta boshlashini bildirdi. Bundan biroz avval Ukrainaning naftagaz shirkati rossiyalik kuzatuvchilarning Ukraina orqali Yevropaga tranzit qilinayotgan gaz oqimini kuzatishga qarshi emasligini ma'lum qilgan edi. Payshanba kuni Moskva va Kiyev o'rtasidagi gaz mojarosini hal etishga oid Bryussel muzokaralar chog'ida Rossiyaning Gazprom shirkati o'z kuzatuvchilarini Ukrainaga yuborishni talab qildi. Yevropa komissiyasi esa bugun e'lon qilgan bayonotda Ukraina orqali gaz tranziti monitoringi tashkil qilishga oid kelishuv imzolangani va Yevropa ittifoq kuzatuvchilari Kiyevga safar qilishni rejalashtirayotganini bildirdi. Yevropa ittifoqining joriy prezidenti Chexiya bosh vaziri Mirek Topolanikning ham Kiyevga borishi kutilmoqda. Shuningdek, 8 yanvar kuni xorijlik jurnalistlar bilan uchrashgan Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin bundan buyon Moskva tabiiy gazi Ukrainaga bozor narxida sotilishini bildirdi. O'z navbatida Putin Rossiya ham Ukraina orqali gaz tranziti uchun bozor narxlarida haq to'lashini va'da qildi. Afg'onistonning Nimros viloyatida xudkushoh tomonidan sodir etilgan portlashda tinch aholi vakillaridan 10 kishi, politsiyaning yuqori martabali rasmiysi va uning tana soqchilari nobud bo'ldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, bu portlashda kamida 20 kishi tan jarohat olgan. Ushbu portlash uchun mas'uliyatni Taliban jangarilari o'z zimmasiga oldi. Shuningdek, NATOga ko'ra, Qandahor viloyatida xudkushoh tomonidan uyushtirilgan hujumda amerikalik 2 askar va politsiyaning 1 xodimi nobud bo'lgan. Amerika Qo'shma Shtatlari va Gruziya rasmiylari bugun Vashingtonda o'zaro strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnomani imzoladilar. Yangi bitimda AQSh Gruziyada iqtisodiy va siyosiy islohotlarni amalga oshirish, xavfsizlik va mudofaa masalalari hamda Tbilisining Yevroatlantik alyansiga a'zo bo'lishiga ko'maklashishni o'z zimmasiga olgan. O'tgan oy rasmiy Vashington Ukraina bilan ham xuddi shunday shartnomani imzolagan edi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 9 yanvar yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQSh vitse-prezidenti lavozimini egallash kutilayotgan Jo Bayden Janubiy Osiyo mamlakatlari bo'ylab safarini Pokistondan boshladi. AQShning Pokistondagi elchixonasiga ko'ra, Jo Bayden va unga hamrohlik qilayotgan respublikachi senator Linsi Graham Pokiston hukumat rasmiylari bilan uchrashib, o'zaro aloqalar istiqboli va terrorizmga qarshi kurash masalalarini muhokama qiladi. Jo Bayden AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama kabi 20 yanvardan boshlab o'z vitse-prezidentlik lavozimiga kirishadi. AQShning terrorchilikka qarshi kurash idorasining nomini oshkor qilmagan rasmiy Al-Qoida guruhining Pokistondagi faoliyatini boshqargan vakili va uning yordamchisi yo'q qilinganini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, Usama Al-Kini 2008-yilning sentyabrida 55 kishining nobud bo'lishiga sabab bo'lgan Islomoboddagi Marriott mehmonxonasida ro'y bergan birmish portlashni uyushtirganlikda gumon qilingan. Kini va uning yordamchisi Shayx Ahmad Salim asli keniyalik ekani aytiladi. Ismi oshkor etilmagani sharti bilan Reuters axborot agentligiga bu haqda ma'lum bergan AQSh rasmiysi ikkovlon qanday vaziyatda yo'q qilinganini oshkor qilmagan. Lekin u voqea Pokistonning Janubiy Waziriston viloyatida ro'y berganini bildirgan. Pokistonning Karachi shahrida aholi zich yashovchi hududda ro'y bergan yong'in oqibatida 40 ga yaqin fuqaro nobud bo'ldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, nobud bo'lganlarning aksarini ayollar va bolalar tashkil etgan. Hozirda fojia sabablari o'rganilmoqda.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Bugun dasturimizda NATO rasmiylariga ko'ra Afg'onistonga Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston orqali o'tuvchi yangi ta'minot yo'lagini ochish borasidagi muzokaralar jarayoni yakuniy bosqichda. G'azoda bombalashlar davom etarkan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Isroil va Hamasni o'tarishni to'xtatishga chaqirdi. O'zbekistonda militsiya xodimlari tomonidan vaqtincha ushlanganlarni qiynoqqa solish natijasida o'lim holatlari ko'paymoqda. Shuningdek, poytaxt Toshkentda uylar buzilayotgan va o'rniga o'rin uy ololmayotgan fuqarolarning dardu hasratlari bugun dasturimizda. Dasturimiz davom etadi. NATO rasmiylariga ko'ra Afg'onistonga Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston orqali o'tuvchi yangi ta'minot yo'lagini ochish borasidagi muzokaralar jarayoni yakuniy bosqichda Shimoliy Atlantika harbiy alyansi Yevropani Afg'oniston bilan bog'lovchi yangi tranzit yo'lagini ochish bo'yicha sobiq Sovet ulkalari bilan ko'pdan beri muzokaralar olib borayotgan edi. Pokiston orqali olib o'tilayotgan NATO yuklariga hujumlar ko'lami ortar ekan, yangi yo'nalish bugunga kelib har qachongidan ko'ra dolzarbliroq ko'rina boshlagan. Muqobil yo'nalishning ochilishi Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari uchun ham o'ta muhim ekani aytilmoqda. Pokiston orqali ta'minot yo'li xavfsizligi yomonlashar va bu yo'nalish orqali yuklarning olib o'tilishi ma'lum muddat yopib qo'yilarkan, Afg'onistonga yetadigan yangi yo'laklarni tiklash ilinjida NATO O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiya bilan muzokaralarga qattiq kirishgan haftadan. Associated Press axborot agentligining NATO rasmiylaridan biriga tayanib xabar berishicha, hozirda Afg'onistonga Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston orqali o'tuvchi yangi ta'minot yo'lagini ochib borasidagi muzokaralar yakuniy bosqichda. Janubiy Osetiya mojarosi sabab NATO Rossiya 2005-yilgi Andijondagi qonli voqea sabab esa alyansning O'zbekiston bilan aloqalari sovuqlashib qolganiga qaramasdan NATO tranzit yo'lidagi barcha davlatlar hatto Rossiya va O'zbekiston tomonidan ham o'z rejasining qo'llab-quvvatlovga erishgan. Shimoliy Atlantika harbiy alyansi vakili James Apaturayning aytishicha, yangi rejaning amalga oshirilishiga xalaqit beruvchi siyosiy omillar hozircha yo'q.
I think they're going forward. We always hope for them to go forward more quickly, but I understand that there are no political problems.
Albatta biz bu rejaning imkoni boricha tezroq amalga oshirilishini xohlayapmiz. Tushunishimizcha bu rejaning amalga oshirilishiga hech qanday siyosiy omillar xalaqit qilmayapti deya bildirgan NATO vakili. Bugun kunda Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarning ta'minoti asosan havo qatnovi orqali amalga oshiriladi. Suv va quruqlik orqali mavjud yagona yo'nalish esa Pokiston orqalidir. Pokistonning Karachi bandargohidan Haybar dovoni orqali o'tuvchi yo'l Afg'onistondagi xorijiy kuchlar ta'minoti uchun o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yo'nalishda xavfsizlik vaziyati yomonlashar ekan, Pokiston o'tgan oy ushbu muhim ta'minot yo'lini yopib qo'ydi va Islomobod rasmiylari Haybar yo'li isyonkorlar va noqonuniy guruhlardan tozalanmagunicha NATO kuchlariga yetkaziladigan yuklar to'xtatib turilishini bildirgan edi. Garchi bu yo'nalish yaqinda qayta ochilgan esa-da xavfsizlik borasidagi xavotirlar saqlanib qolmoqda. O'tgan oy mobaynida Taliban kuchlari Pokiston orqali o'tuvchi tranzit yo'lida AQSh va NATO yuklariga kamida 4 ta yirik hujumni amalga oshirdi. Dekabr oyi o'rtalarida Peshovorda Talibanlarning puxta uyushtirgan hujumida 152 yaqin yuk mashinasi, konteynerlar va zirhli texnika yoqib yuborildi. Hujumlar ko'lami ortar ekan NATO Afg'onistonga yuklarni lozim bo'lgan payt shimoliy yo'nalish orqali olib o'tilishiga imkon beruvchi muqobil yo'lni ochishga qattiq kirishgan. O'tgan yili Rossiya NATOga hududi orqali Afg'onistonga yuklar olib o'tilishiga ruxsat bergan edi, ammo Afg'onistonga qo'shni bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston va Qozog'iston bilan muzokaralar kutilmaganda jigarroq kechgan. NATO vakiliga ko'ra, muzokaralarda faqat ayrim texnik muammolar bor xolos. Bular texnik xarakterga ega muammolar, ularni hal etishga harakat qilyapmiz deya bildirgan James Apaturay.
Booms only technical ones and those are being addressed.
Yangi yo'nalish borasida hozircha O'zbekiston tomoni biron bildirish qilmadi. O'zbekistonning NATO'dagi vakolatxonasidan ham, O'zbekistonning Belgiyadagi elchixonasidan ham biron ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Hozirgi paytda NATO foydalanishi mumkin bo'lgan O'zbekistondagi harbiy baza Termizdagi havo bazasi bo'lib qolmoqda. Afg'oniston bilan chegara yonida joylashgan Germaniya qo'shinlarining Termiz havo bazasidan nemislardan tashqari Afg'onistondagi amaliyotlarda qatnashayotgan NATO'ning boshqa mamlakatlari ham foydalanib keladi. Termiz havo bazasidan amerikaliklarning ham chegaralangan holda foydalanishi mumkinligi borasida o'zaro kelishuvga erishilgan. 2005 yil Andijonda sodir qilingan ommaviy qirg'in AQShning keskin tanqidiga uchrash ortidan Amerika qo'shinlari qarshi Xonobod bazasidan chiqarib yuborilgan edi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Demak, internetdagi adresimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid tafsilotlar bilan davom etadi. O'zbekistonda militsiya xodimlari tomonidan vaqtincha ushlanganlarni qiynoqlarga solish natijasida o'lim holatlari ko'payib bormoqda. Bu haqdagi xabarni O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi tarqatdi. Biror bir jinoyatda gumonlanib qamoqqa olinganlar jismoniy qiynoqlarga solinmoqda. Jabrdiydalar yaqinlarining bu haqdagi arzlari esa prokuratura xodimlari tomonidan inobatga olinmay qolyapti. Tafsilotlari bilan muxbirimiz Adratan.
O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning Ozodlik radiosiga aytishicha, militsiya xodimlari tomonidan biror bir jinoyatda gumonlanib qamoqqa olingan shaxslar orasida o'lim holatlari ko'payib bormoqda. Inson huquqi himoyachisi bunga asos qilib ularning tashkilotlariga bu haqda murojaat qilayotganlarning shikoyat arizalarini keltiradi.
Demak, mana bizga murojaat qilganlar keladi, yo'q xatlar keladi, O'zbekistonda har xil viloyatlarda militsiya xodimlari qiynoqqa xodimlarni uchratib, to shu demak olimdan o'tgan hollari juda ko'p bunaqa hollari. Mana misol uchun agar yaqin orada mana Toshkent shahrida bir nechta sudlar o'tdi, mana shu militsiya xodimlarini bir fuqaroni olib kelib, masalan, gumon qilingan, bir jinoyatga gumon qilingan urib, urush natijasida o'sha odam olamdan o'tgan.
Surat Ikromov bu militsiya xodimlarining sudi deganda yaqinda Toshkent viloyati sudi tomonidan uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan Angren shahar ichki ishlar bo'limining 4 nafar militsiya xodimlarini nazarda tutdi. Ushlangan 30 yoshli Muzaffar To'ychiyev militsiya xodimlarining qiynoqlariga dosh bera olmay vafot etgan. Muzaffar To'ychiyevning onasi Zulxumbor To'ychiyev o'g'liga yetkazilgan jarohatlar haqida shunday degan edi.
15 kishi o'lgan. Voy, dahshat, agar video kassetasini ko'rsangiz, diskka tushirib olganmiz. Dahshat. Bitta tananingizda 94 yerida jarohat bo'ladi-yu, inson sog' qoladimi? Shu jarohati bilan o'g'lim qanday jon berdi ekan, men shuni tasavvur qila olmayapman-da.
Surat Ikromov bu xususda ularning tashkilotiga murojaat qilgan yangi jabrdiydalar haqida gapirar ekan, Andijon viloyatining Paxtaobod tumani ichki ishlar bo'limida qattiq kaltaklangan va jarohatlar oqibatida bir yildan so'ng vafot etgan 21 yoshli Mirza Rahmon Olimovni misol qilib keltiradi.
Juda qattiq kaltaklangan, 7 kun ushlab turgan, bu noqonuniy ushlab turgan o'g'li bor, gumon qilib juda qattiq kaltaklangan. Endi mana bular bizga bergan, taqdim qilgan demak, mana shu hujjatlarda, meditsina hujjatlarida buni shu qorniga, yuragiga, jigariga shu qattiq tepishgan bir nechta militsiya xodimlari. Natijada bu undan keyin yana 21 kun demak o'sha Andijon qamoqxonasida ushlab turishgan va bir oydan keyin buni sud qilib jarima, kichkina jarima solib chiqarilgan, ya'ni buni o'g'riligini isbotini topilmagan.
Surat Ikromov militsiya xodimlarining qiynoqlaridan so'ng vafot etgan bir qancha boshqa misollarni ham keltirdi. Uning fikricha, bugungi kunda O'zbekiston militsiya tizimida haddan tashqari zo'ravonlik hukm surmoqda. Militsiya to'g'risidagi qonunning shu paytgacha qabul qilinmayotgani ham ularning o'z boshimchaligiga, qonunlarni oyoq osti qilishlariga imkon yaratyapti. Ikkinchidan, deydi inson huquqi faoli, bu holatlarning ro'y berishida fuqarolarning o'zlarining ham ayblari bor.
Odamni kim qiynagan, odamni yaqinlari o'zi harakat qilmasa, qayerdadir borib yozib, agar nima qilmasa, bu jinoyat ishi o'zicha bekilib ketgan hollari ko'p. Ana o'shanda buni asosiy sabablari avvalambor odamlarni o'zi buni harakat qilmaydi yetkazish, masalan, yuqori mansabli joylarga, masalan, bosh prokuraturaga yoki demak milliy xavfsizlikka yuqori martabali joylarga yetkazish kerak,
deydi inson huquqi faoli Surat Ikromov.
Tojikiston Oliy sudining salafiylar oqimini taqiqlashi borasidagi qaroridan mamlakat radio televideniyalari hamda internet saytlari orqali xabardor bo'lgan siyosiy doiralardan tortib oddiy tojikistonlikkacha o'z munosabatini bildira boshladi. Muxolifatdagi Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi rasmiysi Said Umar Husayniy hukumatning bu qaroridan taajjubga tushganini ta'kidlar ekan,
hatto qabl az yak sol budki hamin maqomoti kishvari meguftan ki salafiyat va amniyati milli kishvari mo hech xatari nadorad.
Bundan bir yil avval hukumat rasmiylari salafiylar mamlakat milliy xavfsizligiga hech qanday xavf tug'dirmasligini e'tirof etgan edilar. Ammo mana oradan bir yil o'tib, bugun salafiylar o'ta xatarli diniy oqim ekani e'lon qilindi va ularning masjidlarda o'z qoidalariga muvofiq namoz o'qishlari taqiqlandi.
O'z navbatda bu qarorni biz mamlakat musulmonlari huquqlarini poymol qilish va vijdon erkinligini bug'ib qo'yish deya baholaymiz. Hukumatning bu amali Tojikistonning dunyoviy va demokratik davlat ekanini ham shubha ostiga qo'ymoqda, deydi Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi mas'uli Husayni. Hukumatimiz islomni targ'ib qiluvchi har qanday oqim yoki tashkilotni zudlik bilan bug'ib qo'yadi va so'nggi vaqtlar jamiyatimizda islomiy ta'lim targ'ibotni kuchaytirib yuborgan salafiylarning ham boshida yong'oq chaqilishi oldindan ma'lum edi, deydi so'zi so'ngida muxolifatdagi partiya vakili. Qayd etish joizki, salafiylar Tojikiston hududida endigina paydo bo'la boshlaganida bu oqim Eronning tojik jamiyatidagi nufuzini kamaytirish maqsadida g'arb davlatlari tomonidan moliyalashtirilishi borasida turli gap so'zlar paydo bo'lgan edi. Salafiylar tojik jamiyatida kuchaya boshlagan shia mazhabiga zarba berganini e'tirof qilganini ta'kidlayotgan ayrim kuzatuvchilar Oliy sudning mazkur qarori ham g'arb va islom olami o'rtasida nizolar kuchayotgan bir vaqtga to'g'ri kelganini aytadilar. Biroq mustaqil kuzatuvchi Abdullohi Rahnamo Tojikiston Oliy sudi qarorini dunyodagi bugungi siyosiy vaziyatga daxli yo'q deb biladi.
Idomai rushdi jarayoni salafiya nizoi بیرونی بین ایران و سعودی یا بین ایران و امریکا رو به داخل تاجیکستان میکشید.
در حقیقت سلفی آخومنین تاجیک جمعیت در یعنی در کچه ایران، امریکا و سعودی عربستان ارتستگی تشق نزالرنه تاجیکستان ایچ کرسیگه آلب کریش ممکنه ده. بو شبه اساس لدر. اما باش پرکرار شو درجه در مثلا تحلق آلگانه و اونین دواسه اساس در بگون شنده قرار امزالنگانیگه aqlim yetmaydi, deydi Abdulloh Rahnamo. Albatta, Oliy sudning yil boshida qabul qilgan bu qarori oddiy tojikistonliklarni ham befarq qoldirmadi. Suhbatdoshimiz Muqaddamxon Aya Dushanbe shahrining markazida joylashgan Jomiya masjidi yaqinida yashaydi. Suhbatdoshimiz bundan taxminan 2-3 yil avval kalta ishton kiygan, soqol qo'ygan, ammo bosh yalang erkaklarning masjidga qatnashlarini ko'rib hayron bo'lganini aytadi. Keyinchalik odamlar og'zidan bular salafiy ekani va ular hanafiy mazhabiga ergashuvchilarning namozlaridan nuqson izlashlarini eshitgan onaxon Oliy sud qarorini olqishlab mana shunday deydi.
Salani yo'liga kiradimi deb biz ham qo'rqardik bolalardan. Mana o'sha salafiylarni yekitganiga biz ham xursandmiz. Bolalarimiz tinch, o'zimiz ko'nglimiz tinch, vatimiz shunday yaxshi ishlarni qilaveriz.
98% musulmon bo'lgan Tojikiston aholisining aksariyati o'zini hanafiy mazhabi vakillari deb biladi. Hanafiy mazhabi vakili Abdurahim salafiylar respublikadagi barcha masjidlarda hanafiylar bilan bir qatorda namoz o'qib, ularga namozlari islom qonun qoidalariga to'g'ri kelmasligini doim aytib kelgan va natijada og'zaki bahslar hatto mushlashishgacha borib yetganini bildirar ekan.
Maqsadi asosiy ino vayron kardani dini islomay, qoyay islomay. Baram ino nizo andoxtam dar bayni mardum. Maqsadi asosan hamin.
Bularning asosiy maqsadlari islom dinini buzish, musulmonlar orasida nizo tarqatish bo'lgan. Ular ko'pincha yoshlarimizni o'z doirasiga to'plash bilan mashg'ul edilar. Chunki yoshlarimizning aksariyati islom dini bo'yicha yetarli bilimga emaslar. Salafiylar esa bundan o'z manfaatlari yo'lida foydalanishardi, deydi. Ammo suhbatdoshlarimizning ko'pchiligi hukumat mas'ullari avvaliga ko'pincha salafiylarga minbar berib kelganini ma'lum qilishadi. Human Rights Watch tashkiloti tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda diniy erkinligi uchun 7000 kishi ozodlikdan mahrum etilgan. Tojikistonda esa bu borada aniq ma'lumotlar mavjud emas. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonning Osiyo va Yaqin Sharq davlatlari bilan aloqalari rivojlanib bormoqda. So'nggi yillarda ayniqsa Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari va Arab yarim orolidagi boshqa davlatlar bilan hamkorlik kengaymoqda. Xususan dekabr oyi oxirida O'zbekiston delegatsiyasi Ummon sultonligida bo'lib, tomonlar o'rtasida bir nechta kelishuvni imzoladi. Arab tilida chiqadigan ayrim nashrlar Ummon o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga ham o'z eshiklarini ochishi mumkinligi ham bildirmoqda. Dasturimizdan o'rin olgan mana shu lavha bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi.
Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vaziri Elyor G'aniyev boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi va Ummonning savdo va sanoat palatasi o'rtasida dekabr oyi oxirida imzolangan kelishuvga ko'ra, O'zbekiston bu mamlakatga bug'doy, meva va sabzavotlar eksport qiladi. Eurasianet internet sayt xabariga ko'ra, Ummondagi manba O'zbekiston bu mamlakatni ishchi kuchi bilan ham ta'minlashi mumkinligiga ishora qilgan. Ummonda chiqadigan Khalij Times gazetasi Elyor G'aniyev ummonlik rasmiylar bilan O'zbekistonlik mehnat muhojirlarga kvota belgilash masalasini muhokama qilgani bildirilgan. Sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev O'zbekiston delegatsiyasining Ummonga tashrifi haqida Ozodlik radiosiga bularni aytdi.
O'zbekistonni tashqi iqtisodiy savdo vazirini Ummonga borishi aloqalarni tiklash ma'nosini bildiradi. Ummonda chet el turizmi ancha rivojlangan, juda haligi 5 yulduzlik mehmonxonalar ko'p, bozorlari ancha rivoj topgan. Ummonni portlariga, bandargohlariga chet ellardan kemalar keladi. Endi u yerga albatta shu mehmonxonalarda, portlarda ishlaydigan mehnatkashlar kerak.
Toshpo'lat Yo'ldoshovga ko'ra, Ummon bilan hamkorlikning kengayishi o'zbekistonliklarga bu davlatda ishlash imkonini yaratishi mumkin. Mustaqil siyosatshunos Farhod Tolipov ham arab davlatlari bilan O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarning yo'lga qo'yilishi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun yangi imkoniyat yaratishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Biz Ummon bilan shu paytgacha mana mustaqillik davrida bizga bir baland darajada hamkorlik olib boryapmiz deb gapirmagandik. Ya'ni bizning tashqi siyosatimizda Ummon yo'nalishi degandek arab davlatlari yo'nalishi juda yuqori darajada bo'lmagan. Oxirgi faqat yillardagina bir qator arab davlatlari bilan O'zbekiston aloqalarini jadallashtirdi. Ham arab davlatlari bilan, ham janubiy sharqiy Osiyo mamlakatlari bilan uni kuzatdik. Kim bilar, balki mana shunday jarayon davom etaversa va arab davlatlari bilan munosabatlarimiz yanada rivojlanaversa, balki o'zbekistonlik fuqarolar uchun ham va mana shu xususan ishchilar uchun, migrantlar uchun ham imkoniyatlar ko'proq ochilib qolar,
deydi o'zbekistonlik siyosatshunos. Global moliyaviy bo'hron sababli Rossiya va boshqa davlatlarda ish joylarini yo'qotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari vatanga qaytishga majbur bo'lmoqda. Toshpo'lat Yo'ldoshov fikricha, arab davlatlari, jumladan Ummon bilan O'zbekiston hukumati o'rtasidagi aloqalarning kengayishi mehnat muhojirlari uchun foydali bo'lishi mumkin.
Hozir mana O'zbekistondan chiqqan mehnat muhojirlari mana Rossiyadan ko'pchilik qaytib kelyapti. Endi qaytib borishi ancha gumon. Ayni paytda Turkiyaga, arab mamlakatlariga va arab mamlakatlari ichidan shu jumladan Ummonga ham borishyapti. Keyin agar O'zbekiston Ummon bilan aloqalarni rivojlantiradigan bo'lsa, ko'proq shu mehnat muhojirlarini borishiga va u yerda ish topib ishlashiga ancha bir hissa qo'shgan bo'ladi hukumat,
deydi Toshpo'lat Yo'ldoshov. Farhod Tolipov hozirga qadar Osiyo davlatlarida muvaffaqiyatli faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik tadbirkorlar hamda mehnat muhojirlari yaqin kelajakda Ummonda ham faoliyat boshlab yuborishi mumkinligini aytdi.
Dubayga ham, boshqa Turkiya, o'sha tomonlarga juda ko'p yo'l ochilgan o'zi allaqachon. Ya'ni mol olib kelib, bu yerda sotayotgan, ipodrom va nimalarda sotayotganlar o'zi ancha yo'lni o'rganib olgan yo tomonlarga. Menimcha, kelajakda bizlarga bu juda muhim yo'nalish bo'ladi. Bu savdo yo'li ketidan keyin ish qidirib boradigan migrantlar ham boshlanib kelsa, birinchi to'lqin haligi savdo boshlanadigan bo'lsa, bu ikkinchi to'lqin migratsiya bo'lib, juda ancha tendensiya bu yoqqa ham ochilib ketishi ehtimoldan xolaymiz,
deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov. Shuni eslatish joizki, O'zbekiston Ummon aloqalari faqat savdo-sotiq sohasida rivojlanayotgani yo'q. 2008-yil boshida Ummonning ma'rif vaziri Yahyo Saud al-Sulaymiy O'zbekistonga tashrif buyurib, oliygohlar faoliyati bilan yaqindan tanishgan edi. Toshkentdagi Islom universiteti o'qituvchilari va talabalari bilan uchrashuv chog'ida Ummon ma'rif vaziri o'zaro hamkorlik va qo'shma loyihalarni kengaytirish masalasini muhokama qilgan. Shuningdek, 2009-yil aprel oyida Ummon delegatsiyasining O'zbekistonga tashrif buyurishi rejalangan.
Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Hozir esa Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. Isroil hukumati BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga qaramasdan harbiy amaliyotlar davom ettirilishini ma'lum qilmoqda. Birlashgan Millatlar tashkilotining yordam agentligi Isroil harbiylarining G'azodagi xatti-harakatlarga keskin e'tiroz bildirdi. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi gaz mojarosi yakun topish arafasida. AQSh va Gruziya rasmiylari bugun Vashingtonda o'zaro strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnomani imzolaydilar. AQSh prezidenti lavozimini egallash kutilayotgan Jo Bayden Janubiy Osiyo mamlakatlari bo'ylab safarini Pokistondan boshladi. Dasturimiz O'zbekistonga oid tafsilotlar bilan davom etadi. O'zbekistondagi kollej va institutlar Rossiya va Qozog'iston uchun mardikorlar tayyorlab berayotganini ta'kidlashadi kuzatuvchilar. Har yili minglab yoshlar diplomni qo'lga olgach, ishsizlik va ish haqining pastligi bois mardikorlik qilishga majbur bo'lishmoqda. Ayni mavzu bilan hamkasbim Mehribon tanishtiradi.
Qashqadaryolik 20 yoshli Sanjarbek viloyatdagi kollejlardan birida o'qigan. Sanjarbek kollejni tugatishi bilan Qozog'istonda mardikorlik qilayotgan akalari yoniga jo'nadi. Sanjarbekka ko'ra, kollejda birga o'qigan sinfdoshlarining aksariyati Rossiya va Qozog'istonga mardikorlik qilishga ketishgan.
Sharoit bo'lmagani uchun majbur bo'lgandan chiqibdi bolalar chetkada. O'sha ichki imkoniyat bo'lmagani uchun bekorchi odam ko'p, majbur chetga chiqibdi.
Keyingi paytda kollej va maktab bitiruvchilarining ko'pchiligi institutda o'qib, oliy ma'lumotli bo'lishdan ko'ra mardikor qilishni ma'qul ko'rayotganliklari haqida gapiradi. Andijon viloyatining Jalolquduq tumanidagi 1-sonli maktab o'qituvchisi Shokirjon Mo'minov.
O'tgan yili 11-sinflardan 26 ta o'quvchi bitirgan. Shulardan 3-4 ta o'quvchi institutga kirdi. Institutga kirish qiziqish o'quvchilarda ancha susaygan. Masalan, odamlarda, ota-onalarda shu ta'limga munosabati juda ham o'zgardi-da. Ha, o'qib nima bo'larding? Baribir institut bitirganlar ham hozir Rossiya, Qozog'istonlar ketib, qora ishlar bilan shug'ullanib yuribdi, deyapti-da ota-onalar. Hattoki 9-8 sinflardan ketib qolgan o'quvchilar ham bo'lgan. Rossiya, Qozog'iston shunaqalarga shu 10-11 sinflarda o'qimasdan, bitirmasdan turib ketib qolgan holatlari bo'lgan bizda.
Lekin mutasaddilar oliy o'quv yurtlariga kirayotgan yoshlar bilan bog'liq ko'rsatkichdan qoniqishlarini aytishadi. O'tgan yili Samarqanddagi kollej va maktab bitiruvchilarining 12% oliy o'quv yurtlariga kirganini va bu yaxshi ko'rsatkich ekanligini aytadi Samarqand viloyati xalq ta'limi boshqarmasi xodimi Said Muhammad Ahmedov.
O'tgan yili qarang, 11 sinflar bitirib o'qishga kirganlar 3601, oliy o'quv yurtiga kirganlar 3601, bu 12% bo'lyapti.
Lekin oliy o'quv yurtlarini bitirib diplom egasi bo'lgan yoshlar oldida ish topish muammosi ko'ndalang bo'lmoqda. Har yili oliy ma'lumotli minglab yoshlar ish topa olmay yoki ish haqidan qoniqmay mardikorlik qilishga majbur bo'lishmoqda. Toshkent viloyatining To'ytepa shahrida yashovchi 27 yoshli Shavkat ham iqtisod mutaxassisligi bo'yicha oliy ma'lumot egasi. Shavkat mutaxassisligi bo'yicha 1 yil ishlagan, lekin oylik maoshining juda pastligi bois Qozog'istonga borib mardikorlik qilmoqda.
Yetishmovchilik, zamonga keldik, maosh kam yo'da, nima qilamiz? Yashash kerak, o'sha puli ko'p bo'lgani uchun bu yerga keldik mana.
Xorazmlik Ismoil ham oliy ma'lumotli. U mutaxassisligi bo'yicha ish topa olmagach 3 yildan buyon Janubiy Qozog'istonda mardikorlik qilayotganligini aytadi.
Hozir O'zbekistonda ishsizlik ko'p, hamma narsa shu iqtisodiy qiyinchilikdan, yetishmovchilikdan, ish yo'q, vaqtinda pul yo'q, pul bermaydi. Shu masalan bizda ish bo'lsa, bera kelib ishlamaymiz-ku. Shu ish bo'lmagandan kelib ishlayapmiz.
Keyingi yillarda Ismoil va Shavkat singari oliy ma'lumotli diplom egalari bo'lgan juda ko'plab yoshlar mardikorlik qilishga majbur bo'layotgani haqida gapiradi Toshkent viloyatida yashovchi Ulug'bek Usmonov.
Qo'lida diplomi oliy ma'lumotli odamlar ish topolmay yurishibdi. Mardikorchilik qilgan diplomi bor odamlar nihoyatda ko'p hozir. Hozir bilimi bo'lsin, oliygohga kirsin, kirmasin, asosan pul topsa bo'ldi. Ota-onalarga ham, bolalarga ham shu bo'lib qoldi hozir.
Ulug'bek Usmonov fikrlari edi, ozodlik uchun mehribon.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mashhada yashamasdan tashqariga yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Qorovishka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Dasturimiz davom etadi. Toshkent markazidan odamlar katta pul chiqazib, uy joy sotib olishga qo'rqib qoladigan bo'lishgan. Bu joy qaysidir shirkat yoki mulozimga yoqib qolsa, ahvol chatoq, uyingdan ham pulingdan ham ayrilasan. Bu toshkentliklar og'zidagi bugunning gapi. Mana bu yerda Toshkent shahrining shahar hokimining 428-sonli qarori. Bu qarorga ko'ra Toshkent shahar Yakkasaroy tuman Bobur va Bahodir ko'chalari kesishuvida 5 gektardan ziyod maydonni Development Korea shirkatiga beriladi. Beshyog'ochdagi bu ko'rkam mahalladagi ko'p qavatli uylarda yashovchilar va xususiy uy sohiblari esa bundan norozi. Ular o'zlariga berilayotgan tovon pulining arzimasligi va mulozimlar surbetligidan shikoyat qilishmoqda.
Bugun 40 yoshni qoralagan Rahimova Muyassarxon 15 yil burun qurgan Toshkent markazidagi 5 xonali hovlisini bir kuni kelib shahar chekkasidagi bir xonali g'arib uyga almashtiraman deb o'ylamagan edi.
Men 15 yildan beri men 5 xonali uyni 15 yilda qurdim. Erkatim faqat mehnat bilan qurgan biz hozir bir tiyin qilib bu mehnatimizni qattagi eski domga chiqarib qo'ymoqchi.
5 xonadan iborat hovli joyini himoya qilaman deb Muyassarxon sog'ligidan ajraldi.
Mayli, roziman, chiqib ketaman desa menga 4-chi etaj berishdi. Bular hozir meni uyimni olyapti bular. Meni sharoitimga qo'nish kerakmi yo'qmi? Men o'g'lim vafot etdi, o'zim insiz bo'lib qoldim bular bilan kurashaman deb. Hozir baribir ham sudga berib, bular majburan meni o'sha domga chiqarmoqchi. Men bir umr uchastkada yashaganman, yerda o'sgan bolalarim ham. Iltimos qildim. Chetroq joydan bo'lsa ham menga yerga yarasha bergan.
Toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Muyassarxon uydan ajralib sargardon bo'lgan toshkentlik minglardan biri.
Toshkent shahrini markazdagi, masalan, ilgari O'zbekiston Milliy axborot agentligi bo'lardi. O'shaning binosi o'rinda hozir Fond Forum degan narsa tashkil qilinadi. O'sha yerdagi jiloy domlar, keyin o'sha yerdagi hatto juda ko'pchilik binolar, bozorlar bir kechada buzilib ketdi. Hatto odamlar uni ulgurmay ham qoldi. Bularni bilishga. Bir kunda hokim qaror chiqdi, ertasi kuni kelib o'sha buldozni tekislab boshlashdi va ular majburiy ravishda o'sha shaharni mana bu Toshkent viloyatiga chegaradosh Bektemir degan joyiga majburiy ravishda ko'chirib, qancha odamni xona vayron qilib, ularga bir alay qilmasdan nima bo'ldi? Undan tashqari Toshkentda o'sha eski mahallalardan biri, mana O'qish mahallasi ham shunaqa bo'ldi, Qoratosh mahallasi ham shunaqa bo'ldi, Beshyog'och massivida ham xuddi shunaqa narsalar ro'y berdi. Endi buni hech qanaqa kompensatsiyasini boshqasini hech davlat to'lamaydi, chunki sudlar ham hech kim qaramaydi. Bu narsaga odamlar sarson bo'lib, yarimi masalan o'ziga qasd qilganlarini men hatto eshitdim. Abdulla aka degan o'sha mahalla komitetining raisi, Qoratosh mahalla komitetining raisi joniga qasd qildi deb gapirib berishdi o'sha yerdan kelganlar.
Qoratosh mahallasidagi amaki uydan ajralishni istamasdan joniga qasd qildi. Mol achchig'i, jon achchig'i. Ammo Muyassar kurash yo'lini tanladi. Hatto o'z haqini talab qilib piketga chiqdi.
Oxiri piket qilib chiqishga majbur bo'lsam, hokimiyatdan kelishdi. Talabingizni qondirishadi. Ertaga telefon qilamiz deyishdi. Mana shu bilan 20 kun o'tdi. Haligacha qo'ng'iroqlarimni kutaman. Meni quruq yolg'on bilan aldayapti deb bular.
O'zbekiston qonunlariga ko'ra xususiy mulk daxlsizdir. Ammo Muyassarxon Rahimova murojaat qilgan hokimiyat, sud va prokuratura vakillarining xususiy mulk haqidagi tasavvurlari eskicha bo'lib qolmoqda.
Kelib ustimdan kulishyapti. Rozi qilishadi, borishadi deydi, uchragan joylarimgacha talabingizni qondirishadi deydi. Bular kelib ustimdan kulib ketadi. Men hozir bolnitsaga yotishim kerak. Bu yerda poyla o'tiribman. Ertaga kelar, indin kelar, uyini buzib ketmasin deb bolalarim bilan go'dak bolalari maktabda o'qish kerak, maktabga bormaydi. Qizim 16 yoshar, litseyda o'qishdi, litseyga chiqmaydi, kelajagi yo'q bolalarim bu kompaniyani dastida. Bitta farzandimni yo'qotdim. Kechiraman. Tamom bo'ldim men. Qizim tamom bo'ldim. Kurashgan holim qolmadi bular bilan. Iltimos, yordam beraveringlar.
Muyassarxon qishning qirovli kunida bolalarini quchoqlaganicha o'zi qurgan imoratni buldozerlar tajovuzidan himoyalamoqda. Mening uyim, mening qo'rg'onim degan maqol inglizlarda bor. Britaniyadagi uy-joy shirkatlaridan birining sobiq xodimi Nodirbek O'zbekistondagi ahvolni yaxshi biladi.
Bular holatlar hali oldindan bo'lib kelgandi. Bu masalan Lunacharskiy taraflarida yoki Paxtakor taraflarida bu yo'l kengaytirishadi narsasi yoki eski shaharda bo'lgan qurilishda 97, 98, 99 yillarida hali olib borilgan narsa edi. Odamlarning hovlilarini buzib, 5-6 xonali hovlilarini buzib, bu har bitta oilaga bir xonalidan uy beriladi degan haligi narsalar hali o'sha paytdan bo'lganda, hali o'sha paytda ham buni gapirishardiki, bu hatto O'zbekistonning o'zini qonunchiligiga xilof narsa. Chunki qanday qilib turib, masalan, bu 50 ming dollarlik hovlini buzib, o'rniga 5-6 ming dollarlik haliginaqa kvartira berib qo'yilishi umuman tasavvurga sig'maydigan narsa edi, lekin davlat universitetini qilgan, undan keyin ham qilib keladi. Endi O'zbekistonda bir qonunchiligida shunaqangi haligi borki, yer bu davlat haliginaqasi, davlat mulki. Odamlar yerni shaxsiy mulk qilib olisha olmaydi va men bilishimcha bu qonunni o'zgartirishmoqchi edi, lekin haligacha shu tariqa davom etyapti. O'shaning uchun davlat xohlagan paytda yerni tortib olishi mumkin. Davlatni aytishi bo'yicha yer bizaniki. Ustidagi qurilgan imorat uchun, ustidagi qurilgan uy uchun mana biz sizlarga bir xonali, ikki xonali kvartira beramiz deb turib aytadi. Lekin birinchi navbatda bu odamlar bu narsani sotib olishgan paytida kamida shu yerga xohlagan paytgacha turishga alginaqa qilishgan, kontrakt tuzishgan bo'ladi. Ya'ni u yozma shaklda bo'lsin, og'zaki shaklda bo'lsin, bu narsada bir kelishuv bor. O'shaning uchun odamlarni agar ko'chirmoqchi bo'lsa, boshqa joyga ko'chirmoqchi bo'lsa, eski qolgan joyga mos bo'lgan, ya'ni o'sha narxga, o'sha sharoitlarda bo'lgan bir joy berilishi shart.
Ayni paytda Nodirbek g'arb voqeligidan misol keltiradi.
Davlat bitta betonka yo'l o'tkazish kerak edi. Bu Manchester atrofidagi eng asosiy betonka yo'l. Yo'lning o'rtasida bitta fermerning uyi bor edi. O'sha fermerning uyini sotib olmoqchi edi, davlat 3-4 barobar ko'p pul taklif qilgandi, fermer sotmadi o'sha uyini. Oxiri davlat nima qilishga majbur bo'ldi? O'sha kap-katta betonkani o'sha fermerning uyini atrofidan o'tkazishga majbur bo'ldi. Ya'ni zo'raki ko'chirib chiqarishni umuman imkoni yo'q bo'ladi.
Nodirbek nazarida O'zbekistonda odamlarni uy joydan mosvo qilish jarayoni istalmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin.
Dasturimiz davom etadi. Joriy yilning 1-yanvar kuni Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining avvalgi, hozirgi va kelajakdagi raislaridan iborat uchlikka qabul qilindi. G'arb matbuoti Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining aynan qaysi sabablar tufayli Qozog'istonga 2010 yili ushbu nufuzli tashkilotga raislik qilishiga yo'l qo'yganini keskin yoritdi. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Komila Sobirova.
Kuni kecha Germaniyadagi obro'li Welt gazetasi echkini polizga qo'yib yuborish, Qozog'iston YHXTni boshqarish huquqini qo'lga kiritdi sarlavhali maqolani chop qildi. Bu maqolaning yozilishiga Qozog'istonning yanvar oyi boshida YHXT uchligiga qabul qilingani sabab bo'lgan. Neft, gaz, terrorizmga qarshi kurash yoki geostrategik ahamiyat mana shu sabablarning har biri alohida qaralgan taqdirda mamlakatning demokratiya yo'liga chiqishida, inson huquqlari rioya qilinadigan huquqiy davlatga aylanishida jiddiy to'siq sifatida xizmat qilishi mumkin. Qozog'istonning baxtsizligi shundaki, unda ushbu 4 sababning hammasi ham amal qiladi deya bildirgan gazetaga bergan suhbatida Xalqaro inson huquqlari byurosi Olmaota vakolatxonasining rahbari Yevgeniy Jovtis. Ozodlik radiosi muxbiriga bergan intervyusida esa huquq himoyachisi Qozog'istonning 2010 yilda YHXTga raislik qilishi tufayli bu tuzilma Shanxay hamkorlik tashkilotining Yevropacha ko'rinishi shakliga tushib qolishini aytadi. Jovtis bu holat MDHning boshqa avtoritar davlatlarga yomon o'rnak sifatida xizmat qilishi ehtimolining kattaligiga e'tibor qaratadi. Huquq himoyachisi Qozog'istondan farqli o'laroq bundan avval YHXTga raislik qilgan davlatlarning barchasi demokratiya qurish yo'lida salmoqli qadamlar qo'yganini ta'kidlaydi. Jovtis Qozog'iston hukumati YHXTga raislik qilish huquqini qo'lga kiritish maqsadida o'z zimmasiga muayyan majburiyatlar olgani, ammo ularning birortasini ham bajarmaganini qo'shimcha qildi. Germaniyaning Badish Zeitung gazetasi esa Qozog'iston diktator davlat, biroq uning nefti bor sarlavhali maqolani chop etgan. Maqolada Xalqaro inson huquqlari tashkilotlarining Qozog'iston raisligi YHXT obro'siga salbiy ta'sir etishi mumkinligi haqidagi fikrlari keltiriladi. Ammo qozog'istonlik siyosatshunos Eduard Politayev YHXT raislik kursisini egallash huquqini aynan Qozog'istonga taqdim etgani borasida mana bunday nuqtai nazarda.
Надо было в конце концов после распада Советского Союза предоставить право председательствования кому-то из бывших стран СССР.
Sovet Ittifoqi qulagach aynan uning tarkibida bo'lgan biror davlatga YHXT raisligi berilishi kerak edi. Negaki Brejnev davridayoq Sovet Ittifoqi qurolsizlanish va chegaralarning mustahkamligi taraf yo'lida ijobiy qadamlar qo'ygan edi. 1991 yildan buyon Sovet Ittifoqi tarkibida bo'lgan birorta ham davlat ushbu tashkilotga raislik qilmagan edi. Tashkilot adolat nuqtai nazaridan kelib chiqib mana shunday qaror qabul qilgan. Chunki Sovet Ittifoqi qulagach Qozog'iston qo'shni davlatlarga nisbatan iqtisodiy va siyosiy barqarorlikka ega bo'lgan davlat imidjini qo'lga kirita oldi, deydi siyosatshunos. Kuzatuvchilar YHXT Qozog'iston hukumati ushbu tashkilot oldida olgan majburiyatlarni bajarmagani, inson huquqlari, so'z va e'tiqod erkinligi sohalarida yo'l qo'yilayotgan qonunbuzarliklardan xabardor ekani, ammo bu yo'nalishda ijobiy qadamlar tashlanishi uchun u qadar katta ta'sir o'tkaza olmasligini ta'kidlamoqdalar. Bunday fikrlarga aksar qozog'istonlik ekspertlar ham qo'shilmoqdalar. Masalan, siyosatchi Aydos Sarimov buning sababini mana bunday izohlaydi.
Этот год, следующий год, они сложные, да, для Казахстана с точки зрения экономической кризиса.
Butun dunyo bo'ylab kuzatilayotgan moliyaviy bo'hron sababli joriy va kelgusi yil Qozog'iston uchun qiyin kechadi. Shu bois, hozir mamlakatda biror siyosiy islohotlar o'tkazilishiga ishonmayman, chunki Qozog'iston hukumati hozir nazoratni qo'ldan boy berib, mamlakatda ijtimoiy portlash ro'y berishidan cho'chib turibdi. O'ylashimcha, global moliyaviy inqiroz g'arbni ham chetlab o'tmagani uchun YHXT Qozog'istonda biror siyosiy islohotlar o'tkazilishiga katta e'tibor qaratmaydi, deydi Sarimov. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Xalqaro mavzularga o'tamiz. 2 haftadan beri Arab davlatlari va Isroil tarafdorlari o'rtasidagi tortishuv falaj qilib kelgan, tortishuvni falaj qilib kelgan BMT Xavfsizlik kengashi G'azo majrosi bo'yicha nihoyat rezolyutsiyani qabul qildi, ammo bunday rezolyutsiyaga qaramasdan Isroil harbiy amaliyotlarni davom ettirishini bildirmoqda.
2 haftadan beri Arab davlatlari va Isroil tarafdorlari o'rtasidagi tortishuv falaj qilib kelgan BMT Xavfsizlik kengashi G'azo mojarosi bo'yicha nihoyat rezolyutsiya qabul qildi. Isroil va Hamas o'rtasida zudlik bilan davomli sulh bitimi tuzilishiga chaqiruvchi Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga payshanba kechqurun kengashning 15 a'zosidan 14tasi yoqlab ovoz berdi. Faqat AQSh hukumatigina bu rezolyutsiyaga ovoz berishdan saqlandi. Bunday qarorni izohlagan AQSh davlat kotibi Kandaliza Rays Washington rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlashi, biroq Hamas va Isroil o'rtasida Misr vositachiligida o'tayotgan muzokaralardan biror natija chiqish chiqmasligini kutayotganini bildirdi.
I want especially to note that while much work remains to be done, there is important work underway.
Garchi qilinishi lozim muhim ishlar hali oldinda turgan bo'lsa-da, bu borada jiddiy urinishlar borayotganini qayd etishni istardim. Shu ma'noda Misr prezidenti Husni Muborakning Isroil va Hamas o'rtasidagi vositachilik urinishlari nafaqat olqish, balki qo'llashga arziydigan ishdir. Men ayni shu urinishlarning G'azoda nafaqat davomli sulh balki davomli tinchlikka eltishiga ishonaman. Shu bois biz Misr harakatlarini qo'llab-quvvatlashimiz shart, dedi Xavfsizlik kengashi yig'inida rais. AQShning Isroil va Hamasni o't ochmaslik to'g'risida zudlik bilan kelishuvga erishishga chaqiruvchi BMT rezolyutsiyasiga qo'shilmagani bu chaqiriqning ta'sir kuchi, xususan Isroilga bosimini kamaytirmay qolmaydi. Shunday bo'lsa-da, BMT bosh kotibi Ban Ki-mun mojaroga aralashgan barcha tomonlarni darhol rezolyutsiya talablarini to'liq hurmat qilishga chaqirdi. Hozircha bu chaqiriqning Hamas, ayniqsa qariyb 50 yildan beri BMTning ko'plab rezolyutsiyalarini pisand qilmay kelayotgan Isroil tomonidan inobatga olinishi mavhumligicha qolmoqda. Shunga qaramay bir tomondan Isroilning ashaddiy himoyachisi bo'lib qolayotgan AQSh, ikkinchi tomondan Falastin uchun adolat so'rayotgan Arab davlatlari bosimi o'rtasida qolgan BMT Xavfsizlik kengashining rezolyutsiya qabul qilishi ayrim diplomatlarga ko'ra nekbinlikka asos beradi. BMT bosh kotibi tomonlar o't ochishni to'xtatish kelishuviga erishishi bilan qilinishi lozim eng dolzarb vazifa G'azo aholisiga insonparvarlik yordami yetkazish ekanini ta'kidladi. Ban Ki-mun kelasi hafta shaxsan o'zi mintaqaga borib, bu jarayonni tezlatishini xabar qildi.
We also all know that more will be needed and that a political way forward is required to deliver long-term security and peace.
Ayni paytda hammamiz mintaqada uzoq muddatli xavfsizlik va tinchlik muhiti yaratish uchun yanada kattaroq iroda, aniqrog'i siyosiy iroda lozimligini yaxshi bilamiz. Men o't ochish to'xtatilgani va gumanitar yordam muhtojlar qo'liga yetib borayotganini o'z ko'zim bilan ko'rish va borayotgan diplomatik urinishlarni rag'batlantirish uchun kelasi hafta mintaqaga safar qilaman, dedi BMT bosh kotibi. Xalqaro tashkilotlar G'azoda gumanitar falokat yuzaga chiqqanini ta'kidlamoqdalar. Gumanitar yordam mollarini olib ketayotgan yuk mashinasi haydovchisi o'ldirilganidan so'ng BMT G'azoga insonparvarlik yordam yetkazishni to'xtatdi va vaziyat bundan so'ng yanada og'irlashmoqda. Xavfsizlik kengashi majlisiga raislik qilgan Fransiya tashqi ishlar vaziri Bernard Kushner o't ochishni darhol to'xtatish va g'azoliklarga insonparvarlik yordam yetkazishni yo'lga qo'yish barobarida Misrdan G'azoga qurol-yaroq kontrabandasi to'xtatilishi va Isroil bilan o'tish punktlari ochilishini ham talab qildi.
We want this text to contribute to a success of the ongoing negotiation following the initiative.
Biz Misr va Fransiya prezidentlari tashabbusi bilan borayotgan hozirgi muzokaralar muvaffaqiyatiga aynan shu jihatlarning ham xizmat qilishini istaymiz, dedi Kushner. Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband o'z bayonotida Isroil xavfsizligi va Falastin yerlarining daxlsizligiga birdek hurmat ko'rsatilishi lozimligini urg'uladi. BMT xavfsizlik kengashi a'zolari qariyb yakdillik bilan qabul qilgan rezolyutsiya so'nggi xabarlarga ko'ra Isroil tomonidan bepisand qoldirildi. Rezolyutsiya Isroil qurolli qo'shinlarini G'azo hududlarini zudlik bilan tark etishga chaqirishiga qaramay, 9 yanvar kuni Isroil harbiy kuchlari G'azodagi amaliyotlarini yana davom ettirmoqda. Isroilning G'azoga qarshi 14 kunlik amaliyotlari oqibatida nobud bo'lgan falastinliklar soni 750 dan oshib ketdi va qurbonlarning aksari tinch aholi vakillaridir. Isroil amaliyotlar davomida 13 askardan ayrilganini bildirdi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Dasturimiz muhojir ovozi eshitirish bilan davom etadi. Muhojir ovozi eshitirishni tinglayapsiz. Global iqtisodiy buhronning achchiq shamoli olis Janubiy Koreyaga yetib borar ekan, u yerda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari buni o'z tanalarida his eta boshlagan. Janubiy Koreyadagi shirkatlar iqtisodiy buhron bois xodimlari sonini qisqartira boshlagan oqibatida ko'pchilik o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ishsiz qolgan. Janubiy Koreyada to'xtab qolgan zavodlarning birida ishlayotgan Umidjon gapiradi.
Ish yo'q, yuribmiz, yoni tozalab, buyoni tozalab. Kompaniyada ozgina 3 soat, 4 soat ishlaymiz, 8 soat ish vaqti-yu. 8 soat yani tozalaymiz, yani tozalaymiz. Kompaniya yuramiz, qisqartirib otdik. Keyin haftada 6 kishi edik, 3 kishiga qisqartirmoqchi. Ko'pchilik qaytib ketyapti, ish yo'q. Taxminan bir 30%lar, 20%lar. Umuman kariflarning o'ziga ish yo'q-da hozir. Bitta katta kompaniyalar yopilib ketgan, ofisda turist ishlaydigan odamlar yopilgan, kompaniyalar bankrot bo'lgan.
So'nggi 4 oy ichida Janubiy Koreya milliy puli vonaning aks dollariga nisbatan 35%ga qadrsizlanishi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari rizqini yarimta qilib qo'ydi. Seul shahridagi qurilishlardan birida payvandchi bo'lib ishlayotgan xorazmlik Bahrom akaning aytishicha, koreys pulining qadrsizlanishi oqibatida ular uylariga jo'natayotgan pul miqdori ham 2 baravar kamaygan.
Ha, endi anchadan beri bo'lib qoldi-ku, endi hozir вообще ahvol og'ir bo'lib qoldi bu yerda. Dollarning kursi 920, 950 edi-da. Endi hozir dollarning kursi 1.5 milliongacha chiqib ketdi bu yerning o'zida. Bu yerda ishlab chiqarish kompaniyalari chiqaradigan mahsulotni olib turgan seriyasi bor, ishlab chiqaradigan mahsulotni. Shuni o'zi bular seriyani sotib turgan puldan ham qimmatga tushib turdi. Shuning uchun kompaniyalar ishni to'xtatmaga boshladi. Dollarning ko'tarilgan sababi, shuning uchun koreyslarga ham javob berdik. Mana shu yerda hozir ko'p bizning kelgan yigitlar, o'g'li qizlar ishsiz yuribdi.
Bahrom aka muhojirlikka yutishidan avval O'zbekistonda mayda tadbirkorlik, ya'ni oldi-sotdi bilan shug'ullangan. Byurokratik to'siqlar bois ish yurishmagach, ro'zg'orini tebratish ilinjida Janubiy Koreyaga yo'l oladi.
O'zbekistonda nima qilardik? O'zbekistonda shu oldi-sotdi qilar edik-da. Endi O'zbekistonda sharoitni ko'rtirsiz-ku. O'zingizni, o'zingizni o'zingiz xo'jayin bo'lib pulni oldingiz, qo'lingizda olib, turli-turli yo'llarni qilib o'yin qilib, tomoshada o'yin qilib turdi, nalog ham o'yin qilib qo'ydi. Ish qilib iloji bo'lmagandan keyin shu Koreyada yaxshi, normalniy bir tinch yuramiz deb shu yerga kelganmiz.
Hozirda O'zbekistonda va Janubiy Koreyaning o'zida o'zbek mardikorlarini chet davlatlarga ishga yuborayotgan bir qancha guruh borligi aytiladi. Janubiy Koreyadagi iqtisodiy buhron bois yuzaga kelgan vaziyatdan xabari yo'q. Ko'pchilik o'zbeklar hali ham bunday guruhlarning yirik maosh haqidagi aldov va'dalarga uchib Koreyaga yo'l olishmoqda.
Kelayotgan pul sarflab kelib, mana bu yerda bu ahvolni ko'rib, mana bu yangi yigitlar kelgan u beri. 1000 dollar olaman deb kelib qolganda, kelgandan keyin Koreyaning ahvolini ko'rib, mana shu yerni ko'rib, o'zi hayron bo'lib turibdi-da bular. Katta pul bilan evaziga kirib kelgan bular Koreyaga.
Kimlar yuboryapti u yerga?
O'zimizda O'zbekistonda shunday odamlar bor, shu ish bilan shug'ullanadigan. 4000, 5000, 7000 dollargacha chiqarib chiqarib pul ketib turibdi ekanlar.
A u yerda qanday joylashiladi ishga Koreyada?
Koreyaga shu o'zini Koreyaning mehnat birjasi orqali topshiriladi. Shu yerda ishlaysiz, bu yerda faqat bizga og'ir zararli ishlarni beradi. Juda ahvollar og'ir, ish yo'q. Mana shu yigitlar ishsiz, ko'p odam yuribdi ishsiz, kutib yuribdi. 2 oy berganlar nelegal bo'lib qanchasi yuribdi. Ayniqsa bizda O'zbekistondan kelgan qizlar uchun ish og'ir bo'ldi. Shu men aytmoqchi bo'lganim shu O'zbekistondan kelayotgan odamlar ko'rsin, pulunu çekile serflemeyin. Bana şunun ahvalını bilsin diyeyim ben de. Aldın bizne, aldın doların kursu 920 paytada 1,5 milyon aylık alıyamıza 1,5 dolar bular hadi. Azır vahşi 800-700 geçişip kaldı. Kampanya 2 ay 3 ay mecburi 30 kebir tuttu. Üyegen ketmeyi yatmış şurada mecburi. Üyege bara pul yok atıp yanımız mıydı? Bitip yatmış şurada.
Utkan yıl devamında Uzbekistan'dan Cenubi Kore'ye işleyen keluçiler sonu nihayette artken ve O'zbek mardikorlari Janubiy Koreya poytaxti Seul manzarasining bir qismiga aylangan. Ular oddiy koreyslar o'zlariga ep ko'rmaydigan ishga jon deb rozi bo'lishadi.
Og'ir zararli ishlar, og'ir koreyslarimiz qilmaydigan ishlarni beradi-da.
Qanday ishlar masalan?
Masalan, shu og'ir ish deganda endi nima deydi uni? Stanovlarda turasiz, qiyin ishlar endi har bir sohada bor-da bu yerda. Har sohada bor. Endi og'ir deganda, masalan, biz chorni ish deymiz, koreys bizni yonimizda yuradi-da. İş kılmıyordu. Yanımızda prost yürüydü. Şunu yürgen için pul alardı Karayız. Primer Karayız'ını şunday kılıngan bularga bular üzerine Karayız'ını iş alış için çetildiğin iş alış için abi zaten Karayız alışı gerek. Yamasa ruhsat vermiydi. Çetildik iş işletişge. Şu kısabıya ular Karayız'ını aladı. Karayız işlemiydi de biz yanımızda prost yengil işini kolunu köter miydi? Ağır inerse köteremiz mi? Beton kampanyalarda işleyemiyoruz ne primer. Alüminyum zavutlarda işleyemiyoruz kampanyalar başında mahsulat. Kislata'da köp işlenedeki kampanyalar başlıyor da. Pilar ama başında ne kıyın işler. Bizler nime kısabı yutamız. Biz kariyen en kem iş hakkı işleyemiyoruz. En kem hakkı. Hazır, cüda ahvalla ağır.
Oylikler kemligi veya unvan berilmeyotgani boisi ise hozirda ko'plab mehnat muhojirlari o'z uylariga qayta boshlagan. Toshkentlik Zafar aka buni tasdiqlaydi.
Ishlagandan keyin pullar yo'q, nima yo'q. Rossiyaga tushgan, ko'p qaytib ketyapti, iloji yo'q. Qaytmaganda qaytarishyapti. 70-60% qaytgan.
Ro'zg'orni tepratish ilinjida muhojirlikka yuz tutgan o'zbekistonliklarni bugun Yevropadan tortib Amerikagacha, Osiyodan tortib Yaqin Sharq davlatlarigacha uchratishingiz mumkin. So'nggi hisob-kitoblar esa ularning soni bir necha millionga yetganiga dalolat beradi. Mahalla kuzatuvchilar mavjud vaziyatga O'zbekistonda mavjud ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy vaziyat sabab ekanini aytishadi. O'zbekistonlik siyosatshunos Jahongir Shosalimov gapiradi.
O'zbekistonda ish joylarining yetishmasligi, ish haqining nihoyatda kamligi, mana shu mardikorlarga bo'lgan sustlik sababli taxminan 5 millionga yaqin ishchi xorijga chiqib ketishga majbur bo'lgan. Shuning asosiy qismi Rossiyada, Yevropa mamlakatlarida, Ukrainada, Qirg'izistonda va Koreyada ham nihoyatda bunaqa mardikorlarning soni ko'p. Bu taxminan 2002 yildan davom etyapti, taxminan 9 yil bo'ladi. Shu davomida bu mardikorlar O'zbekiston iqtisodi uchun nihoyatda katta bo'lgan ishlarni qilishdi. Sababi mana shu mardikorlar tomonidan 9 yil ichida O'zbekistonga 68 milliard dollarlik pul kirib keldi. Bu nihoyatda ko'p O'zbekiston iqtisodiyotiga, ayniqsa uning so'mning qudratiga va O'zbekistondagi xotirjamlikka, tinchlikka asos bo'ldi. Mana xabaringiz bor, Amerikada boshlangan iqtisodiy inqiroz tufayli Amerikada ketgan. Bu iqtisod tez orada mana yilni boshida beri o'zlari bu narsaga taqiq demagan Rossiyada boshlandi va dunyoning hamma joylarida kuzatiladi, shu jumladan Janubiy Koreyada ham. Sababi o'sha bozor bilan talabni o'rganmaganligi va o'sha investitsion fondlarning nihoyatda haligi ochko'zligi va turli tuman sabablarini ko'rsatish mumkin. Shuning oqibatida jahondagi krizis bo'lyapti. Bu krizisni asosiy og'irligi kim tushadi? Yani shu ishchilarga tushadi, himoyalamagan. Ayniqsa har bir mamlakatda o'zga yurtdan kelgan ishchilarga bo'lgan shu paytda nafrat kuchayadi, ish bermaslik va hokazolar boshlanib ketadi. Shu sababli O'zbekiston mardikorlariga xususan Janubiy yashayotgan nihoyatda og'ir, man ularni tushunaman. Lekin ularni mamlakatda ham hech kim kutayotgani yo'q. Mamlakatda ish joylari yo'q, ish taqiqgan, hukumat bu narsani borligini ham muammolar bor ham inkor etadi, shug'ullanish istagi ham yo'q. Shu jihatdan mardikorlar uchun nihoyatda og'ir bo'ladi. Lekin sabr toqatdan chiqib ketish kerak bo'ladi. Mabodo O'zbekistonga keladigan bo'lsa, O'zbekistonda misolchun ish haqi yo'qligi, mardikorlarni qo'lida sarmoyalar paydo bo'lgan va hokazo siyosiy jihatdan turk tajribalari bor. Bu O'zbekistondagi ahvolni butunlay izdan chiqarishga olib keladi. nihoyatda xatarli. Chunki hozir voqealar hali sekin rivojlanyapti. Mana avvalgi xos kishilari mart oyiga yozga kelib, bu Rossiyada ham O'zbekistonda ham mutlaqo kishini ongiga kelmagan voqealar bo'lishi mumkin.
Avvalgi ishlarimizda Yevropa davlatlaridan birida ishlayotgan mehnat muhojirlaridan biri global iqtisodiy bo'hron haqida gapira turib, molning shoxiga ursangiz og'rig'i tuyog'igacha boradi-da degan edi. Lekin o'zbek muhojirlarining ko'pchiligi bugungi kunda topganiga shukr qilishdan boshqa chorasi qolmagan.
Endi u yoqqa kishlamiz baribir. Baribir nima qilsam bu yer O'zbekistondan tinch. Mana shu yurt tilaganmiz, sog' salomat bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Bizning yurtimiz ham shu rivojlanib, mana shu yerlarda rivojlanib ketsin deb Allohdan tilaymiz, Xudodan so'raymiz shunda.
Albatta, o'zbekistonlik fuqarolar yo'l olayotgan davlatlar bilan ikki o'rtada mehnat shartnomasining yo'qligi aksar fuqarolarning aynan hayotlari uchun xavfli bo'lgan noqonuniy mehnat muhojirligiga yutishlariga sabab bo'lmoqda. Bu esa kelgusi ishtirishimizda yoritadiganimiz boshqa bir mavzu.
Azizlar, biroz so'ng dasturimiz yana davom etadi. To'lqinlarimizdan ayrilmang.